o 22 de abril de 1909 e o primeiro que vexo ao sair son luces. As miñas compañeiras do nervio auditivo din que oen o laio dunha muller e os berros dunha rapaza. Eu non lle respondo, porque non teño nada que dicir. O primeiro, preséntome. Son a neurona número 218.737 do nervio ocular dereito. En todo o encéfalo somos moitas máis. Agora hai pequenas novatas que xa chegaron no peor momento. E todas as miñas compañeiras que naceron canda min xa morreron. As novas pensan que chegarán a ser como a min e poñen moito coidado en formar boas conexións. Pero xa estamos en decadencia. Ven a moita xente como agora está Rita. E non queda moito tempo. Pero pasemos á historia. Os primeiros anos vin moitas cousas. Vin a cidade de Turín, en Italia, e fitaba o pai de Rita a mover a boca, esperando a que acabase, para activar a rede das miñas dendritas, e que a miña compañeira, a neurona 173.786 do nervio auditivo esquerdo, me contara o que ela captara. Ás veces falaba en sefardí, ás veces en italiano. Eu non podía escoitar, pero a miña amiga gustáballe moito que falara en sefardí. A mí non me importaba, tan só podía ver, pero pagou a pena. Vin tanto. Pero agora daremos un pequeno chimpo a cando Rita estaba a estudar unha carreira, a carreira de medicina. Recordo ver rostros con noxo, con rexeitamento, pero sobre todo con envexa. E que non é por presumir, formaba parte dun conxunto moi ben coordinado. O noso encéfalo parecíame moi intelixente, pero tampouco estive nunca noutro. Ademais, a miña comadre, do auditivo, dixérame que o noso organismo non era ben aceptado por ser muller e xudía. Coido que deberían ser cousas malas, pero a verdade, sigo sen entender por qué. O caso é que Rita era unha magnífica estudante e que tivo que traballar para selo. Lembro unha vez cando tiñan que facer prácticas con órganos humanos e para iso facían falta corpos. Así que, cando había un aborto, os médicos ou as matroas avisaban e dabanlles o corpo. E nunca poderei esquecer a face daquela señora no tranvía cando lle tocou a Rita ir a por él. A matroa deulle un meniño envolto en periódicos porque non estaba moi ben visto ir cun cadáver baixo o brazo pola rúa. E para volver á universidade, colleu un tranvía e este tropezou cun chanzo da vía con tan mala sorte que do revolto de xornais asomou unha pequena manciña seguida por un brazo inerte. A pobre señora pegou berro tal que case leva por diante a miña informadora do nervio auditivo. Cando xa rematara a carreira, comezou a estudar co seu amigo Stanley Cohen unhas cousas que máis tarde descubriría chamadas factores de crecemento. Para poder estudar os factores que influían na mitose das células, precisaba embrións. E por iso, todos os fins de semana ía ás granxas e pedía ovos de galiña fecundados. Os granxeiros chamaballes a atención isto de que os quixera fecundados e, sobre todo, que viñeran a fin de semana. E por iso, tras dicirlles que os quería porque eran máis nutritivos, os xudeus non lles estaba permitido investigar, sempre agregaba unha desculpa seguida da frase: os embrións non saben que é sábado. E por fin a súa investigación deu en rematar. Ela e máis Stanley descubriran os factores de crecemento e como estes eran os responsables da migración das células. Fixeran historia, e eu fun quen de velo. Cada mostra no microscopio, cada vía a la contraluz, cada detalle. Este gran avance científico, claro está, carreoulle moitísimos premios, honras e alegrías. Pero eu estaba alegre e triste ao mesmo tempo, como a unha agridoce sensación de triunfo e depresión. A miña compañeira do nervio auditivo morrera dous días antes e non puiden dicir nada. Tan só puiden sentir que a nosa comunicación apagarase e que xa non podería oír, xa non. Non puiden oír os discursos, os aplausos, non puiden escoitar a alegría, pero puiden vela, porque para min a luz non se acababa. E é agora, cando sei que non queda moito tempo, que vos conto isto, porque é unha vida de lembranzas que agora vai desaparecer, que non vai volver. E é difícil ser bella. A xente pensa que é maravilloso, pero ves morrer a xente sabendo que un día, cada vez máis próximo, serás ti. É o prezo que hai que pagar por existir. Como a de Rita, o corpo fai o que quere. Eu non son o meu corpo, son a miña mente. Gústame pensar que era un halago para cada unha de nós, que eu era ela e que non poderían separarnos en dexamais. Pero isto estáse a pagar. E sinto non poder quedarme con Rita ata o final, non poder acompañarme na fin. Pero 103 anos son moitos para unha neurona.